Evangelium secundum Marcum, caput decimum sextum. Et cum transisset sabbatum, Maria Magdalene et Maria Jacobi et Salome emerunt aromata, ut venientes ungerent eum, et valde mane prima sabbatorum veniunt ad monumentum orto iam sole, et dicebant ad invicem,
quis revolvet nobis lapidem ab ostio monumenti?
Et respicientes vident revolutum lapidem, erat quippe manius valde. Et introeuntes in monumentum viderunt juvenem sedentem in dextris, coopertum stola candida, et obstupuerunt. Qui dicit illis?
Nolite expaveschere. Iesum queritis Nazarenum crucifixum. Surrexit, non est hic. Ecce locus, ubi posu erunt eum. Sed ite, dicit et discipulis eius, et Petro, precedet vos in Galileam. Ibi eum videbitis, sic ut dixit vobis.
Et exeuntes fugerunt de monumento. Invaserat enim eas tremor et pavor, et nemini quidquam dixerunt timebant enim. Surgens autem mane, prima sabbati, apparuit primo Mariae Magdalene, de qua ejecerat septem demonia. Illa vadens nuntiavit his, qui cum eo fuerant, lugentibus et flentibus, et illi audientes, quia viveret et visus esset ab ea, non crederunt. Post hec autem duobus ex eis ambulantibus ostensus est in alia effigie euntibus in villam. Et illi euntes nuntiaverunt ceteris, nec illis crediderunt. Novissime recumbentibus illis undecim apparuit, et exprobravit incredulitatem illorum et duritiam cordis, quia his qui viderant eum resuscitatum non crediderant, et dixit eis:
Euntes in mundum universum predicate evangelium omni creature, qui credidirit et baptizatus fuerit, salvus erit, qui vero non crediderit, condemnabitur. Sine autem eos qui crediderint hec sequentur: in nomine meo daemonia eicient, linguis loquentur novis, serpentes tollent, et si mortiferum quid biberent, non eos nocebit, supere grotus manus imponent, et bene habebunt.
Et Dominus quidem Iesus, postquam locutus est eis, assumptus est in celum, et sedit ad dextris Dei. Illi autem profecti predicaverunt ubique, Domino cooperante et sermonem confirmante sequentibus signis.